Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Επιστρέψαμε νυχτερινή περιπέτεια ραδιοφώνου, η ώρα είναι 8 και 38 πρώτα λεπτά. Στάθης Δρογώσης, Χριστίνα Σαμαρά, Πετροχελίδωνα λέγεται το καινούριο τραγούδι, άκουσε το τι ωραίο είναι Αμπατζή. Να πούμε ότι στα μικρόφωνο Σπύρος και ο Αντώνης Αμπατζής, έχει έρθει και ο καινούριο μας καλεσμένος, θα τον υποδεχτούμε σε 5 λεπτά. Χαιρόμαστε βέβαια ιδιαίτερως όταν φιλοξενούμε στο στούντιο νέους ανθρώπους που εκπροσωπούν όχι μόνο ηλικιακά τη γενιά του αύριο, αλλά και ουσιαστικά. Σε αυτή τη γενιά των νέων νομοτελειακά θα ζητηθεί να ηγηθεί μιας προσπάθειας συντήρησης της ελληνικότητας, με ό,τι αυτό σημαίνει στην Αυστραλία, τις επόμενες δεκαετίες. Εγώ πάλι δεν θα ήθελα μόνο αυτό, θα επιθυμούσα να δω και καλύτερες μέρες, πιο δημιουργικές. Για όλα αυτά θέλουμε νέους ανθρώπους, με ικανότητες και προπάντως όραμα. Λοιπόν, χωρίς πολλές κουβέντες έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο έναν από αυτούς φερέλπιδες νέους, τον Γιώργο Πλιώκα. Καλησπέρα Γιώργο και καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
Αντώνη, τον ξέρεις τον... Δύο πράγματα θα σου πω. Θα σου πω έτσι δύο πράγματα.
Μιλήσαμε πριν, εντάξει.
Εισαγωγικά θα πούμε δύο πράγματα. Ο Γιώργος είναι Πλιώκας, είναι πρόεδρος και συνιδρυτής του Έλληνο-Αυστραλιανού Συνδέσμου και πρόεδρος του Ελληνικού Χωριού. Να πούμε, πρόσφατα εξασφάλισε την τέταρτη θητεία του στο Διοικητικό Συμβούλιο και την τρίτη ως πρόεδρος στο Ελληνικό Χωριό, υπεύθυνος για την ιστορική πώληση της γης. Θα τα πούμε αυτά, να μην λέμε, μιλάμε για εκατομμύρια πολλά, αλλά θα τα πούμε σε μια άλλη στιγμή. Πάντως πρέπει να πω ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια δολάρια η αξία του ακινήτου, του οικοπαίδου, συγγνώμη.
Πού ήταν αυτό?
Αυτό θα μας τα πει εδώ, στο Barts & Greek, αυτό το περιβόητο του Ελληνικού Χωριού. Θα μας τα πει τώρα, θα τα πούμε και αυτά, θα πούμε πολλά πράγματα τον Γιώργο. Λοιπόν, έτσι πριν ξεκινήσουμε Γιώργο, έτσι θα ήθελα να μας πεις λίγο για τις ελληνικές σου ρίζες. Λίγο τα είπαμε και πριν με τον Αντώνη, τα λέγαμε για τη μαμά, για την παπά, από πού είναι η μαμά, από πού είναι ο μπαμπάς, έτσι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.
Ευχαριστώ. Ο πατέρας μου αείμνηστος ήταν από χωριό έξω από τα Τρικαλά,
ναι,
τα Τυχάσια,
ναι.
Και ναι, γεννήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο Εμφύλιο. Μετακομίσανε σε χωριό έξω από τη Λάρισα, υπηρέτησε και μετά για ένα διάστημα ήταν στο εξωτερικό και εκείνος as well. Εκεί γνώρισε τη μητέρα μου που είναι καταγωγή της από την Βαλπαραίσο της Χιλής.
Τη Βαλπαραίσο της Χιλής, η μαμά είναι από τη Χιλή.
Μάλιστα.
Είδε κόμπο, combination Χιλή με...
Λατίνο... Είναι ένας ξέρεις, είναι Σπύρο, είναι ο συνδυασμός που στην Ελλάδα ζηλεύουμε. Δεν είναι έτσι. Έτσι
τι,
δεν
δηλαδή,
είναι.
Θέλεις, ήθελες η σύζυγό σου να είναι από την Νότιο Αμερική.
Είναι ξέρεις η κουλτούρα.
Έπαιξες και έχασες εκεί, τέλος πάντων.
Όχι, όχι. Δεν είναι από την Κάλυμνο, είναι καμία σχέση. Αλλά,
South America και είναι η Κάλυμνο.
South είναι, South είναι και από εκεί. Αλλά ξέρεις, είναι ο συνδυασμός αυτός. Μάλλον η κουλτούρα η μία με την άλλη είναι τόσο συνδέονται. Δεν ξέρω τα vibes, δεν ξέρω τι γίνεται. Γιατί έχουμε ξέρεις και στη μουσική και στις επιρροές, έχουμε ακριβώς τα ίδια. Μην νομίζω ότι διαφέρουμε και πάρα πολύ.
Ίσως θα μας τα πει και ο Γιώργος αυτά, αλλά ομολογουμένως να είσαι απόγονος από μια τέτοια δύο πολιτισμούς, δεν ξέρω, δύο από ανθρώπους που έρχονται από τελείως διαφορετικά μέρη, στο σπίτι δεν μπορώ να καταλάβω τι, δεν μπορώ να φανταστώ την εικόνα. Πρέπει να είναι, αλλά εγώ θα πω κάτι άλλο. Πριν ξεκινήσουμε εδώ πέρα και όταν συζητούσαμε, συμφωνήθηκε να έρθει ο Γιώργος στο στούντιο, του ζήτησα πέρα από ένα σύντομο βιογραφικό να μου δώσει και 5 τραγούδια.
Ναι, έχει ενδιαφέρον
θεωρεί
αυτό.
Πολύ σημαντικά, που το θεωρεί πολύ σημαντικά. Και πρέπει να ομολογήσω, ξαφνιάστηκα από τις επιλογές του, έτσι. Και θα τις παίξουμε και σιγά σιγά θα βάλουμε το πρώτο τραγούδι. το οποίο επέλεξε ο Γιώργος, και για να τα ακούσουμε, αν δεν κάνω λάθος είναι αυτό, για να ακούσουμε. Αυτό σίγουρα έχει και λίγο South America. Λοιπόν, αυτό είναι το «Γλυκερία, θα πεθάνω από έρωτα». Τι, αυτό το τραγούδι, για πες μας, γιατί το επέλεξες και πρώτο τραγούδι τώρα.
Τα πρώτα τα παιδικά μου χρόνια είχαμε δύο αμάξεις στο σπίτι.
Για πες.
Το ένα είχε κασέτα,
ναι,
και το άλλο είχε τα πρώτα αυτοκίνητα που είχαν τα CD-ROMs.
Okay.
Και το πρώτο δίσκο που είχαν οι γονείς μου ήταν αυτό, το
άλλο
της «Γλυκερίας». Yeah. Το άλλο έπαιζε κασέτα μέρα νύχτα, ήταν του Χάρι Κλίν. Αυτά του Χάρι Κλίν στο άλλο το αμάξι, αλλά όταν ήμασταν στο πρώτο, τις «Γλυκερίες». Και αυτό νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ήταν το πρώτο τραγούδι του δίσκου.
Ναι, και βλέπω, εντάξει δεν περίμενα, επέλεξες και τα πέντε είναι ελληνικά τραγούδια πάντως. Αλλά δεν θα το έλεγα τραγούδια, υπάρχουν και... το κάθε τραγούδι έχει και την ιστορία του, για να είμαι ειλικρινής. Αντιπροσωπεύουν και μια περίοδο της ζωής σου, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι η παιδική σου ηλικία, μάλλον.
Σίγουρα. Πιστεύω και εγώ είναι ζήτημα προσωπικής ταυτότητας. Γεννημένος, μεγαλωμένος εδώ στο Σίδνη, Έλληνο αστραλός που αισθάνομαι. Και πιστεύω και εύχομαι και χαίρομαι ότι αυτά τα τραγούδια δείχνουν μια εικόνα αυτής της ιστορίας.
Ναι, την Ελλάδα την επισκέπτεσαι συχνά, πηγαίνεις στην Ελλάδα συχνά με τη σύζυγο, γιατί είσαι και προσωποπεντρεμένος από το ξέρω.
Ναι, ευχαριστώ. Είναι τώρα πρόσφατα πιο συχνά, αλλά ήμουν 10 χρονών που πήγα πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μίλησα σε εκδήλωση τώρα για την 25η Μαρτίου,
ναι,
που οι πρώτοι μου ήρωες του 21 ήταν ήδη οι γονείς και οι Έλληνες που γνώριζα στη συνοικία μου που μεγάλωσα εδώ στο Σίδνη. Που αυτή η γενιά γενικότερα ήταν...
Πού μεγάλωσε, ποια συνοικία μεγάλωσε?
Στο Eastwood, στο Parramatta, στο West Ride, σε αυτά τα περιφέρεια του Σίδνη που υπήρχαν και ακόμα υπάρχουν Έλληνες, αλλά όχι στο ίδιο βαθμό στα μέρη μας εδώ κάτω, τα Elwood, το Bexley κλπ.
Ναι, σίγουρα. Πάντως είσαι η πρώτη, εγώ θεωρώ την πρώτη γενιά. Οι πολλοί τη θεωρούν δεύτερη γενιά. Αλλά
ναι,
εγώ θεωρώ την πρώτη γενιά.
Και εγώ νομίζω έτσι. Και εγώ νομίζω έτσι.
Στην Αυστραλία, γιατί οι γονείς μας δεν θεωρούνται πρώτη γενιά, διότι δεν γεννήθηκαν εδώ.
Εντάξει,
έτσι εγώ το λέω.
Μπορεί να είχαν έρθει μικρή. Δεν ξέρω, είναι κάπου. Ναι, γιατί μπορεί να είχαν έρθει μικρή. Αλλά όντως εγώ θεωρώ ότι η πρώτη αμιγώς γενιά που έχει μεγαλώσει εδώ, σπουδάσει, νοοτροπία, γλώσσα είναι. Είναι η γυναίκα μου, η γυναίκα σου Σπύρο, ο Γιώργος από εδώ. Είναι αυτή. Η προηγούμενη είναι ντεμή. Μια γενιά η οποία έζησε κάπου αλλού και ήρθε εδώ. Αλλά θεωρείται όμως χρονικά είναι, εντάξει, η πρώτη γενιά που ήρθε εδώ πέρα.
Ναι.
Και... Αλλά αμιγώς η πρώτη γενιά που έχει ζήσει, έχει σπουδάσει, έχει εντρυφήσει τη ζωή εδώ πέρα είναι... η γενιά που τώρα εμείς έχουμε συναντήσει, ερχόμενοι εδώ, τη συναντήσαμε, Σπύρο.
Λοιπόν,
τι ζούμε τώρα, τι ζούμε.
Να πω κάτι άλλο τώρα. Είσαι ένα νέο παιδί, είσαι επιχειρηματίας, πρέπει να πω, στον τομέα του mentoring. Θα πούμε περί τίνος πρόκειται εδώ. Ένας από τους ιδρυτές του προγράμματος mentoring του GAS, έτσι, και της Συμμαχίας Φάρος, New South Wales, για την... εταιρεία σου mentoring και το GAS ακούω τα καλύτερα εγώ από έναν κοινό μας φίλο, δεν θα πω το όνομά του.
Thank you.
Να καλή του ώρα που μας ακούει και αυτός, φαντάζομαι τώρα, έτσι. Πες μας λίγο, όταν λέμε mentoring, τι ακριβώς κάνετε, δηλαδή δίνετε συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού, τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα, πώς λειτουργεί έτσι?
Κυρίως πιστεύω είναι μια ευκαιρία,
ναι,
και μια δομή να συνδέσουμε εμείς μια γενιά με την επόμενη. Και αυτό είναι κάτι που μας έχει λείπει στην ευρύτερη ελληνική παροικία, πιστεύω, την προηγούμενη γενιά. Και γι' αυτό όταν το ξεκινήσαμε το σύνδεσμο πριν τώρα 5 χρόνια,
ναι,
είπαμε, ήμασταν απόφοιτες, είχαμε σχέσεις με την παροικία στα φοιτητικά σωματεία, κυρίως Σίδνη και Μελβούρνης, αλλά είπαμε ότι είχαμε την ικανότητα να προσφέρουμε σε ανώτερο επίπεδο. Αλλά θα χρειαζόμασταν μια σύνδεση γενιά σε γενιά για να, να μπορέσουμε να μάθουμε τα καλύτερα σε επαγγελματικό επίπεδο, σε παροικιακό στοιχείο, αλλά και εμείς να δώσουμε μια ελπίδα σε αυτή τη γενιά ότι υπάρχει ένα αύριο για το ελληνικό, για το ελληνισμό του Σιδνή και της Αυστραλίας. Δεν τελειώνει με μια γενιά ή με έναν άνθρωπο, αλλά είναι κάτι που θα μπορούμε εμείς να το συνεχίσουμε και να μπορούμε και εμείς να προσφέρουμε τις επόμενες γενιές μετά από εμάς.
Και μου φαίνεται πόσες συναντήσεις έχετε κάνει. Πώς λειτουργεί, μου φαίνεται έχετε κάνει, κάνω λάθος, να πω κάνω νούμερο και κάνω λάθος, συναντιέστε, αυτό το, πόσες φορές το έχεις κάνει μέχρι τώρα.
Θα μπορεί να, ίσως 40 με 50 εκδηλώσεις έχουμε κάνει τα τελευταία 5 χρόνια.
Έχω ακούσει πάρα πολλές, ναι.
Κυρίως στο Σίδνη, είμαστε τώρα περίπου 600 μέλη όλη της Αυστραλίας και στο εξωτερικό. Όταν σκεφτόμαστε για την ελληνική παροικία και για το ελληνισμό της Αυστραλίας, πάντοτε το νου μας πηγαίνει στα σωματεία και στους δεσμούς που είναι για αυτούς ανθρώπους που ήρθαν από την Ελλάδα, από την πατρίδα και μετακομίσαν και ήρθαν εδώ και κάνουν τις ζωές τους. Αλλά τώρα έχουμε και γενιές που έχουν μεγαλώσει στην Αυστραλία, σπουδάζουν ή δουλεύουν στο εξωτερικό και έχουν επιστρέψει ή στην Ελλάδα ή δουλεύουν στην Δυτική Ευρώπη, στην Αμερική κλπ. Ένα παράδειγμα είναι ένας από τους μέντορες, παιδί από το Canterbury, εδώ δίπλα, εδώ μεγάλωσε, παιδί μεταναστών, δούλεψε τώρα περίπου 25 χρόνια με το Microsoft, διεθνής πασίγνωστη εταιρεία. Όλοι το ξέρουν το Microsoft. Δούλευε για 2-3 χρόνια στο Σίδνη και τα επόμενα 20 χρόνια ανέβηκε σε διεθνές πολύ ψηλό επίπεδο και ψηλή θέση του Microsoft, που η έδρα του είναι στο Seattle της Αμερικής.
Ναι, εκείνη η έδρα, ναι.
Όταν το ξεκινήσαμε το Gas, ανοίξαμε μια επικοινωνία μέσω διαδίκτυο τα social media και μας είπε ίδιος ότι μας είχε ακολουθήσει τα τελευταία 2,5 χρόνια και πήρε
την πρωτοβουλία,
να επικοινωνήσει μαζί μας, επειδή παρόλο που έζησε τη ζωή του στην Αμερική, έστρωσε την καριέρα του και τα βρήκε καλά, ακόμα είχε μια ανάγκη να αισθάνεται δίπλα στους Έλληνες Αυστραλούς.
Ήθελε. Να κρατήσει αυτό το σύνδεσμο.
Άρα είδες τώρα, είδατε τι συμβαίνει, ότι και η γενιά αυτή που έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει εδώ, ποτέ δεν ακούγεται, είναι αυτό, ο Γιώργος τώρα είπε κάτι πάρα πολύ που δεν ακούγεται συχνά, ότι έχουν και αυτή την ανάγκη να φαίνονται και να έχουν μια σύνδεση με την Αυστραλία, άσχετα αν έχουν πάει λόγω επαγγελματικών, λόγω κοινωνικών, λόγω οικογενειακών.
Λογικό δεν είναι. Λογικό. Αλλά εδώ μιλάμε είναι, μια σύνδεση και με την ταυτότητα, την ελληνική.
Ναι, μπράβο, ναι, εδώ είναι, το κλειδί.
Ένα πλάς.
Ναι.
Λοιπόν, να βάλουμε λίγο μια νοτελή, να βάλουμε κάτι διαφημίσεις, γιατί χρειαζόμαστε και τα λεφτά, ο σταθμός θα χρειάζεται λεφτά. Λοιπόν, και μετά θα επανέλθουμε. Κάντε λίγο υπομονή, λίγο υπομονή, λίγο υπομονή. Επιστρέψαμε 8 και 56 πρώτα λεπτά εδώ του WM, ο μελωδικός σταθμός. Στο σταθμό εδώ, στο στούντιο, έχουμε τον Γιώργο Μπλιόκα και τα λέμε μαζί με τον Σπύρο και τον Αντώνη Μπατζή. Αυτή είναι μια δεύτερη επιλογή που έκανε ο Γιώργος Αντώνη και μιλάμε για το Canto General. Το Canto General, Γιώργο.
Πρώτα απ' όλα είναι μια σύνδεση τις δύο ταυτότητες της, ναι, της μητέρας
όντως,
και της πατέρας.
Όντως.
Και ήταν στη στιγμή της ζωής μου που έμαθα για τον εαυτό μου και την ταυτότητά μου που προέρχομαι, να ακούω έναν πασίγνωστο Έλληνο τραγουδιστή να
συνθέτει, ναι, και όλες, ναι.
Να τραγουδήσει ποίηματα του Πάμπλου Νερούδα. Που είναι και εκείνος από το ίδιο, την ίδια πόλη της μάνας, το Βαλπαραίσο. Και ήταν αυτό μια σκέψη που άνοιξε αυτή η πείρα να μάθω περισσότερα για αυτή την ιστορία και για την ιστορία, την πολιτική της Χιλής.
Της Χιλής, φυσικά.
7 χρόνια που ήταν χούντας στην Ελλάδα, ήταν 18 χρόνια χούντας στις
Χιλής.
Αλιέντε, δεν είναι.
Yeah. Yeah,
so... Πολύ παθηκή Χιλή με τη δικτατορία γενικά όλη η Νότια Αμερική. Αλλά...
Εδώ να φύγω να πω κάτι, Σπύρο, γιατί και εσύ το βιβλίο της ιστορίας ήταν η μόνη περίπτωση από τις μοναδικές περιπτώσεις που το διδαχτήκαμε στο σχολείο από το βιβλίο της ιστορίας στην πρώτη ηλικίου.
Ότι?
Η περίπτωση του Αλιέντε στην Χιλή.
Η Χιλή, από ό,τι ξέρω, είχε από τις πιο σκληρές.
Ήταν από τις πιο σκληρές και το είχαμε σαν μάθημα κανονικά μες στο βιβλίο από το Υπουργείο Παιδείας.
Περίοδους δικτατορίας, ναι, ας πούμε. Πιο σκληρές. Και η Χιλή ακόμα και πρόσφατα, ας πούμε, από ό,τι ξέρω, σε εκλογές είχε προβλήματα. Εντάξει, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα βέβαια, αλλά αν δεν κάνω λάθος, ο πρόεδρος της Χιλής, πώς το λέγανε, πάρα πολλά χρόνια ήταν πρόεδρος της Χιλής, πώς το λέγανε το...
Ο Πινοσέτ.
Καλά, όχι ο Πινοσέτ, όχι, λέω για τώρα τον πρόεδρο, τον τελευταίο. Τα τελευταία χρόνια,
ναι.
Δεν ξέρω το όνομά του...
Για ένα διάστημα ήταν η Μισελ Μπασελέ, που ήταν στις Ηνωμένες Εθνές as well, και μετά, όχι Σίλβα...
Πώς το λένε τον, κάνω λάθος συνέχεια για τον πρόεδρο της Χιλής, έναν τύπο έτσι, ήταν πάρα πολλά χρόνια, προσπάθησε να ξαναβάλει υποψηφιότητα και τώρα μην λέω πράγματα που... Αλλά νομίζω ότι το όνομά του είναι γνωστό. Είναι πάρα πολύ γνωστό, ας πούμε.
Και ήταν Πινέιρα.
Πινέιρα.
Ναι.
Πινέιρα, το λέγαμε.
Βέβαια, η ιστορία του Αλιέντε, φίλε, είναι μοναδική, δηλαδή. Τέλος πάντων. Και του Πινοσέτ. Αλλά περισσότεροι ξέρουν τον Πινοσέτ παρά τον Αλιέντε, τέλος πάντων.
Ο Αλιέντε ήταν στην Αργεντίνη, Πινοσέτ ήταν στην Χιλή.
Ωραία. Λοιπόν, να περάσουμε και σε αυτό το θέμα. Είσαι και πρόσφατα εξασφάλισες και την τέταρτη θητεία σου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ονικού Χωριού, έτσι. Και είσαι και πρόεδρος για τρίτη συνεχόμενη θητεία, αν δεν κάνω λάθος τώρα, έτσι. Πρόσφατα έγιναν εκλογές, από ό,τι ξέρω την προηγούμενη εβδομάδα. Συγχαρητήρια να σου πούμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν,
άρα να ρωτήσω κάτι εγώ
βεβαίως,
τώρα.
Ναι.
Άρα, σαν θεσμός, το Ελληνικό Χωριό υφίσταται ακόμα. Βεβαίως. Υπάρχει δηλαδή σαν.
Εννοείται.
Υπάρχει.
Ναι. Τα 21 σωματεία που επενδύσανε για την αγορά, γιατί υπάρχουν φήμες έξω ότι δόθηκε μόνο αυτό το χωράφι από το κράτος, δεν δόθηκε, ήταν σε long term lease.
Ακριβώς,
αρχικά,
ναι.
Και μετά αγοράστηκε.
Και μετά αγοράστηκε, ναι.
Yeah. Και αυτοί οι σύλλογοι βάλανε κάθε μετοχή, βάλανε 10.000 δολάρια τότε, που ήταν περίπου 96-97, και τώρα έχει περάσει κοντά 30 χρόνια από αυτή τη στιγμή. Η αξία δεν είχε αυξηθεί πολύ μέχρι τώρα πιο πρόσφατα, που αλλάξαν μερικές συνθήκες με το Δημαρχείο κλπ. Και τώρα φυσικά με το καινούριο διεθνές αεροδρόμιο.
Πήρε αξία φυσικά, το υγιή πήρε αξία, έτσι.
Μάλιστα. Εγώ τώρα έχω περίπου 10 χρόνια επαφή σχέση με το Ελληνικό Χωριό, που ήμουν αντιπρόσωπος από το σύλλογο μου τα μετέωρα,
ναι,
που τότε πριν περίπου 10 χρόνια ο πατέρας μου ήταν πρόεδρος και είπε, Γιώργο, σε παρακαλώ, πήγαινε να ακούσεις και να δεις μόνος σου τι γίνεται και ίσως να αν μπορείς να εξηγήσεις τα δύο-τρία πράγματα. Και πήραμε απόφαση ότι θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια και της λειτουργίας του Συμβουλίου, και ήθελαν να γνωρίσουν οι σύλλογοι για τις αξίες του οικουπέδου και τις επιλογές και τις περιπτώσεις αξιθεί αυτή η αξία και τις πιθανότητες μας.
Ναι, πάντως από ό,τι κατάλαβα έχει αποφασιστεί να πουληθεί το οικόπεδο και έχετε δεχτεί και προσφορές από ό,τι κατάλαβα. Είχατε δεχτεί 3 προσφορές, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, όταν που έλαβα την προεδρία τώρα είναι πριν από 6 χρόνια,
ναι.
Κάναμε αποτίμηση του χωριού, του χωραφιού, πήραμε απόφαση από όλα τα μέλη παμψηφί να γίνει αυτή η αποτίμηση, μετά κάναμε έρευνα αν μπορούσαμε κι εμείς να αξιοποιήσουμε ήδη το χώρο ή να πουλήσουμε και να κτίσουμε ένα μελλοντικό καινούριο φιλανθρωπικό δεσμό. Έτσι οι παμψηφοί
αποφάσισαν
να πουληθεί και να χτίσει ένα καινούριο μελλοντικό.
Με τα λεφτά ουσιαστικά της πώλησης, έτσι. Αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, έχουν πάρθει αποφάσεις, έχει οριστεί ο αγοραστής, ξέρουμε, θα το μάθουμε, είναι λίγο...
Ναι. Ήταν σε διαφήμιση, σε άρθρο, συγγνώμη,
ναι.
Σήμερα το πρωί, ναι. Στο Australian Financial Review.
Άκουσα κάτι για Castle.
Ναι. Μάλιστα. Right. So, ο αγοραστής είναι developer,
Castle developer
από το Sydney. Κάναμε εμείς, επιλέξαμε ατζέντη πριν από 2-3 χρόνια με την έγκριση της συνέλευσης τότε. Κάναμε εμείς closed tender, so επιλέξαμε από 3 ατζέντιδες διεθνές επίπεδου, επιλέξαμε το Colliers International, ναι. Τότε. Κάνανε αυτή την εξτρατεία. Λάβαμε εμείς τότε, πριν τώρα περίπου 2 χρόνια που κάνανε την εξτρατεία.
Ένα deposit, φαντάζομαι.
Ήταν οι προσφορές, σε αυτή τη στιγμή ήταν, αν θυμάμαι καλά, 11 προσφορές από 11 εταιρείες. Μέσα από 77 και 125 περίπου εκατομμύρια.
Πήγαινε δηλαδή η τιμή προσφοράς από 77 εκατομμύρια μέχρι
125
εκατομμύρια.
Τόσο ευρώς, μεγάλο.
Ναι, αλλά ήταν οι συνθήκες που έκαναν τη διαφορά. Μερικές εταιρείες χρειαζόντουσαν άδεια να αγοράσουν επειδή ήταν επενδύσεις από το εξωτερικό. Τα λένε στα αγγλικά FIRB,
yes.
Foreign Review. Αλλά επιλέξαμε τώρα μαζί με όλοι οι σύλλογοι, το βάλαμε σε έκτακτη συνέλευση πριν...
Και επιλέξατε 3, αν δεν κάνω λάθος.
Μάλιστα. Μας έδωσε την ικανότητα να επικοινωνήσουν ή να ανοίξουν αυτές
οι προσφορές,
να είμαστε σε στάση διαπραγμάτευση με τον πρώτο, με τον δεύτερο ή με τον τρίτο. Και δώσαμε στους συλλόγους, αν δεν πέτυχε να γίνει η πώληση, θα επιστρέφαμε να πάρουμε εντολή από αυτούς. Αλλά από αυτές τις 3 εταιρείες έχουμε αυτή την προσφορά και την αγορά τώρα και έχουν πάρθει τα πρώτα χρήματα κομμάτι από το deposit.
Αν δεν κάνω λάθος είναι γύρω στα 120 εκατομμύρια ή το νούμερο είναι σωστό, είναι...
Ναι,
είναι
το αριθμό που
δημοσιεύτηκε
στο προσφορά, δηλαδή.
Ναι, 119,5 εκατομμύρια.
Ναι, και δεσμεύτηκαν να χτίσουν και κάτι ή κάνω λάθος?
Είναι δικιά τους...
Okay, αυτό αφορά, αυτό αφορά τους ίδιους ουσιαστικά.
That's right.
Οπότε το ποσό αυτό μελλοντικά πώς θα διαχείρισει, ποιος θα το διαχείρισει, γιατί αντιλαμβάνομαι επειδή είναι πολύ σύλλογοι μέσα και όπου λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει, όπως λέμε στα ελληνικά.
Εδώ.
Μου φαίνεται, Γιώργο, ότι είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Δεν ξέρω τώρα αν μπορείτε να τα καταφέρετε και να βρείτε καμιά άκρη.
Η επόμενη μέρα δηλαδή.
Η επόμενη μέρα δηλαδή, γιατί ξέρεις μήπως υπάρχει φαγωμάρα, γιατί το έχουμε δει σε πάρα πολλούς φορείς, συλλόγους, συλλογικότητες εδώ να συμβαίνει, ναι. Αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω και το καθεστώς που υπάρχει μέσα όσον αφορά Αν για παράδειγμα πρέπει μια απόφαση να φτάνει το 70, πάνω από το 75%, ξέρεις αυτά
για
που συμβαίνουν, το
λίγο
καταστατικό δηλαδή, ναι, δεν τα γνωρίζω αυτά και έχουμε δει κάτι τέτοια κόλπα.
Να, πάνω σε αυτά, το σημαντικό είναι που από τη στιγμή που έλαβα εγώ την Προεδρία και το Συμβούλιο της θέσης, έχουμε πάρει εμείς ενημερωμένες αποφάσεις και έχουμε δώσει την ευκαιρία τους στο κάθε σύλλογο να παίρνουν ενημερωμένες αποφάσεις. Γι' αυτό έχω γράψει εγώ ανακοινώσεις στο κάθε σύλλογο κάθε 3 μήνες, τώρα τα τελευταία 5-6 χρόνια, να τους ειδοποιήσουμε για την πρόοδο και για τις προτεραιότητες μας, mm-hmm, που είχαμε ανακοινώσει στους συλλόγους τη στιγμή. Πρώτον, είπαμε ότι έπρεπε να ξαναχτιστεί αυτή η εμπιστοσύνη και η ελπίδα για το μέλλον του ελληνισμού, και δεν θα έκτιζε άμα δεν έδιναμε εμείς μια καλή
εικόνα, καλό
και ένα καλό παράδειγμα. Γι' αυτό κάναμε εμείς την προσπάθεια να πηγαίνουμε βήμα-βήμα, και γι' αυτό πιστεύω έχουμε τη στήριξη τους αντιπροσώπους και τους συλλόγους μέσα. Είναι η στιγμή τώρα που δημοσιεύτηκε και τον αγοραστή και που συνεχίζουμε με την πώληση, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ναι, ναι. Ακόμα υπάρχει περίοδος να λήξει και να τελειώσει η πώληση. Αλλά είμαστε κοντά στη στιγμή που θα γίνουν και θα στρώσουν αυτές μελλοντικές το μελλοντικό δεσμό.
Okay. Εγώ, εντάξει, δεν μπορούμε να προδικάσουμε τι θα γίνει αργότερα. Το δικό σου το όραμα, υποτεθείς, ναι, ότι όλα πάνε καλά. Εσύ τι θα ήθελες?
Να προσθέσω πρώτα όμως, ναι, τα σχέδια για το μελλοντικό οργανισμό, ναι, έχουν τώρα ετοιμαστεί και παραπάνω από 8 χρόνια. Mm-hmm. Και αυτά είναι κάτι που πήραμε και από το προηγούμενο συμβούλιο.
Συμβούλιο, ναι.
Ήταν δουλειάς pro bono, free of charge, free of charge τότε, από τον Κωνσταντίνος Μπουλουγούρης, λέγεται, mm-hmm, δικηγόρος σε μια μεγάλη εταιρεία, Minter Ellison, για να γίνει αυτό το μελλοντικό οργανισμό. Είμαστε τώρα σε θέση που μπορούμε να εξετάσουμε τώρα τα άρθρα και τα...
Υπάρχει μια πρόταση.
Άρα υπάρχει, έχει γίνει δηλαδή,
έχει γραφειοκρατική. Μια προεργασία έχει γίνει.
Μάλιστα, είναι 8 χρόνια, και 8 χρόνια που το κάθε σύλλογο τα έχει στα χέρια της as well.
Okay.
So, ανάφερα λίγο νωρίτερα την πρώτη φορά που... ήμουνα σε γενική συνέλευση του ελληνικού χωριού, είναι κοντά 8-9 χρόνια, και γινόταν αυτή η συζήτηση πάνω σε αυτά τα σχέδια και τότε.
Άρα, Γιώργο, άκου να δεις τώρα έτσι όπως μας το θέτεις τώρα το θέμα, γιατί είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται και με το όραμα που υπάρχει. Έχουμε δει στη Μελβούρνη που αυτό που λες εσύ το έχουν καταφέρει και έχουμε δει το αποτέλεσμα. Το έχουμε δει το αποτέλεσμά τους στη Μελβούρνη. Εδώ στο Σίδνεϊ ακόμα το συζητάνε. Εδώ τώρα εσύ μας φέρνεις, ήδη είσαι ένα βήμα πιο μπροστά από τη συζήτηση που κάνουν οι άλλοι.
Όχι, από ό,τι βλέπει υπάρχουν σχέδια τα οποία πρέπει και να υλοποιηθούν. Προφανώς δεν θα σκεφτούμε κάτι καινούριο.
Όχι, ναι, αυτό είναι. Ωραία. Ήδη, δηλαδή, αυτό θέλω να πω ότι...
Ξέρεις εγώ τι φοβάμαι εδώ πέρα. Υπάρχει μια γενικότερη καχυποψία. Το ξέρεις, στην ελληνική επαρχία, όταν πέφτουν χρήματα, και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τέτοια ποσά που είναι τεράστια, υπάρχει μια καχυποψία όσον αφορά τη διαχείριση. Αυτό είναι μέσα στα δικά μας το DNA, δυστυχώς. Ξέρεις πώς είναι αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και πρέπει και εσύ και όλοι σας που ασχολείστε με αυτά τα πράγματα να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως εσείς θα είστε και λίγο αναλώσιμοι. Θα ακούσετε πράγματα.
Σκέφτομαι. Είναι λέξη, είναι πεπρωμένο.
Πεπρωμένο, ναι. Κισμέτ που λένε, ναι.
Πιστεύω δεν είναι καταγραμμένο ότι αυτή είναι η μόνη επιλογή και η μόνο δρόμο για το ελληνισμό το μέλλον εδώ στο Σίδνεϊ.
Εσύ τι σκέφτεσαι, ας πούμε.
Υπάρχει μια ελπίδα και αυτό είναι γι' αυτό αισθάνομαι και εγώ υπεύθυνος και υποχρεωμένος να είμαι και εγώ διαφανής, να πω και εγώ το συγγνώμη όταν κάνω λάθος, να ζητήσω την γνώμη του αλλονού, να προσπαθήσω όσο μπορώ να συμμετάσχω και να συνεργαστώ με τον διπλανό και να χτίσουμε κάτι καλύτερο για το αύριο μαζί. Αυτό για μένα είναι αυτή η ηγεσία και η υποχρέωση που έχω στη θέση που βρίσκομαι τώρα.
Εσύ πώς το φαντάζεσαι το μέλλον, τι φαντάζεσαι, τι θα ήθελες, ας πούμε, να κάνουμε αυτά τα λεφτά, ας πούμε, έτσι, παράδειγμα. Τι θα ήθελες, λέμε τώρα, αυτό είναι μια προσωπική, δεν είναι απαραίτητο.
Το σημαντικό είναι ότι θέλουμε εμείς να είμαστε περήφανοι για το πολιτισμό μας, για
ένα πολιτιστικό κέντρο, ένα... Δεν ξέρω.
Όλα υπάρχονται.
Όλα παίζουν.
Όλα υπάρχονται και όλα παίζουν. Το σημαντικό είναι, δεν μας βοηθάει να υπάρχει ένα μεγάλο σπίτι και να μην μπουν τα παιδιά σας.
Σωστά.
Δεν χρειάζεται να χτίσουμε γήπεδα και να μην παίζουμε μπάλα. Δεν χρειάζεται να χτίσουμε μεγάλα αγάλματα και αυτά και να μην τα σεβόμαστε. Αν μπορούμε να κάνουμε κι εμείς κάτι, να δείξουμε στον ευρύτερο κόσμο εδώ που ζούμε ότι ο ελληνισμός είναι κάτι που προσφέρει στην ανθρωπότητα και στον κόσμο, αυτό πιστεύω είναι...
Ναι, αλλά όμως πρακτικά πώς μπορεί να γίνει αυτό? Όλοι το θέλουμε αυτό, αλλά πρακτικά, γιατί ξέρεις, λέμε πολλές φορές, Γιώργο, νιώθουμε πολλές φορές ότι είμαστε μόνοι μας εδώ και δεν έχουμε καμία σύνδρομη από το ελληνικό κράτος.
Μήπως υπήρχε μια φορά και ένα καιρό, αλλά εγώ δεν τα έχω ζήσει αυτό.
Εμείς δεν το έχουμε ζήσει καθόλου.
Όχι, εγώ θα έλεγα από ποιο ελληνικό κράτος, τη σχέση του ελληνικού κράτους.
Ναι, αλλά γιατί εννοείται, μιλάμε για... Πρέπει να έχει και μια σχέση με αυτόν που μιλάς. Δηλαδή, ο ελληνισμός, εντάξει, είναι οικουμενικός, αλλά... Έμπρακτα, πώς εμείς εδώ τώρα είμαστε στο Σίδνεϊ και ακούω τον Γιώργο εδώ που είχε αυτό το όραμα, αλλά πώς θα γίνει και θα ενεργοποιήσουμε τις γενιές, όχι πλέον τις δικές μας, τις επόμενες γενιές να ακολουθήσουν το δρόμο αυτό που μας παρουσιάζει. Δηλαδή, πώς μπορεί να υλοποιηθεί αυτό?
Αξίζουν και αυτές δύο γενιές και οι παραπόμενες. Και το τι εννοώ σε αυτό είναι ότι σε κάθε συμβούλιο που έχω μπει και έχω βρει καλό αποτέλεσμα, ξεκινήσαμε από κάτι μικρό, ξεκάθαρο, και το λέω εγώ στα αγγλικά, even if we do a sausage sizzle, let's do it well.
Okay.
Ας κάνουμε κάτι μικρό, απλό και καλό και να αισθανόμαστε καλοί.
Για παράδειγμα, δώσ' μας ένα παράδειγμα, give me an example.
Well, ξεκινήσαμε το mentoring program που είπαμε για το gas.
Okay.
Yeah. Το ξεκινήσαμε πριν από 5 χρόνια, βάλαμε 5 άτομα.
Networking,
βασικά.
It's very important.
Αλλά το βάλαμε με 5 άτομα για να μπορούμε να δώσουν μια ευκαιρία σε Ελληνόπολα αυτής της γενιάς, για να μπορούμε να ξεκινήσουμε κι εμείς κάτι. Ότι αυτό το πρόγραμμα υπάρχει, ότι μπορεί να συνεχιστεί, ότι δεν χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση $1,000,000 να λειτουργεί, αλλά χτίζει μια βάση για να βγούμε στο επόμενο βήμα. Τώρα φέτος που είναι την 5η γενιά του προγράμματος, είμαστε κοντά 30 mentors σε όλη την Αυστραλία και στο εξωτερικό, και αυτό είναι μια ευκαιρία και κάτι καλό για τα παιδιά και τα εγγόνια και αυτής της γενιάς. Και θα συνεχίσει μετά από τον μπλιόκα, μετά από το κάθε μπλιόκα. Και αυτό είναι, πιστεύω, το σημαντικό, ότι δεν είναι προσωπικές
φιλοδοξίες,
αλλά ίσως είναι και μια συνέχεια από γενιά σε γενιά, σε ρόλο σε ρόλο, σε θέση σε θέση.
Μάλιστα. Θα κάνουμε ένα άνω τελεία και επανερχόμαστε.
Αιτέν σε παραπέτανεν ψηλά σε κουρανιά ουλιά μαναμά, ουλιά μαναμά.
Επιστρέψαμε εδώ νυχτερή περιπέτεια ραδιοφόρου με τον Γιώργο Μπλιόκα, τον Αντώνη Μπατζή και τον Σπύρο Παπαστεφάνου. Μία άλλη επιλογή που έκανε ο Γιώργος είναι αυτή. Εδώ πάλι.
Τώρα έκπληξη εδώ.
Εδώ είναι έκπληξη. Εδώ τι ακούμε βασικά.
Είναι και για μένα πολύ συγκίνηση. Δεν είμαι πόντιος.
Έτσι.
Αλλά αισθάνομαι και πόντιος. Θυμάμαι μια συζήτηση είχαμε την καθηγήτριά μου τότε στο Πανεπιστήμιο του Μακουάρι, ότι κι ας μη είμαι πόντιος, πρέπει να αισθάνομαι και πόντιος, και Κύπριος, και Ηπειρώτης, και Μακεδόνας. Αυτό πιστεύω είναι μια καινούρια, όχι καινούρια, αλλά μια perspective. Είναι, είναι κάτι για την ιστορία των Σακρίτες. Ναι. Για τη γενοκτονία των Ποντιών, ότι υπόφεραν άνθρωποι να κρατήσουμε τον πολιτισμό μας, το καλό που φωτίσαμε όλο το κόσμο, ναι, και την ανθρωπότητα. Και ως τους Βόρειοι Ηπειρώτες που πήγε και είδα με τα δικά μου μάτια πέρυσι, μέχρι την Κωνσταντινούπολη έφτασα, αλλά θα ήθελα να πάω να δω και τον Πόντο.
Ναι.
Αν θήκη φέρει κι άλλο. Ακόμα υπάρχει, πάντα θα υπάρχει. Και όταν μεγάλωνα κι εγώ, άκουγα για πρώτη φορά αυτά τα τραγούδια και σκεφτόμουν κι εγώ, δεν είναι σαν τα δικά μας, από τα δικά μας μέρη. Τι εννοούν, δεν τα καταλαβαίνω, γιατί κι εγώ δεν καταλάβανα τα νέα ελληνικά. Πώς είναι η προφορά διαφορετική, γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά, τι εννοεί. Και μετά όταν ξανά άκουγα, μιλούσα με τους καθηγητές, με τους φίλους κλπ. Το ΑΙΤΕΤΖΕ παραπέτανε, είναι πολύ συγκινητικό.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Και θυμάμαι που λέγανε ότι οι στρατιώτες πάνω στα βουνά έμεναν εκεί, πεθάναν, σκοτώνανσαν και για μένα αισθάνομαι ένα χρέος προς αυτούς.
Αυτό, ξέρεις, είναι πρώτη φορά που ακούω έναν οποίο να μιλάει έτσι, για να είμαι ειλικρινής.
Να
ανήκει σε όλους δηλαδή. Ο ελληνισμός είναι παντού, κατάλαβες.
Ναι, οικουμενικός. Δεν το είπαμε πριν. Είναι οικουμενικός. Σαν έννοια είναι για όλοι. Δεν είναι δηλαδή μόνο για ένα. Αλλιώς θα είμαστε εθνικιστές, κατάλαβες. Δεν είμαστε εθνικιστές. Ο Έλληνας δεν είναι. Αλλά το θέμα, ξέρεις ποιο είναι. Έκανες μια πολύ. Έτσι με την επιλογή των τραγουδιών, Γιώργο, που σου ζήτησε ο Σπύρος. Και έτσι ακούγοντας αυτά και τη συζήτηση, τελικά δεν πρέπει να πετάς τίποτα. Δηλαδή ακόμα και το τραγούδι που νομίζεις ότι μπορεί να μην είναι Θοδωράκης, μπορεί να είναι Χατζηδάκης, μπορεί να μην είναι από κάποια κλασική συμφωνική ορχήστρα της Μόσχας για παράδειγμα, που είναι έτσι από τη Βιέννη. Μπορεί να είναι ένα τραγούδι που το τραγουδάει από ένα μαγαζί δεύτερης κατηγορίας στην Εθνική Οδό που λέγαμε. Ένα τραγούδι παραδοσιακό όπως αυτό. Η σημασία είναι ότι είναι ένα παιδί, εσύ που έχεις γεννηθεί εδώ στην Αυστραλία,
ναι,
και πόσο σημαντικό είναι, γιατί λέμε πολλές φορές, Γιώργο, που έρχονται υπεύθυνοι από την Ελλάδα εδώ, υπουργοί, παραυπουργοί, και ψάχνουμε να βρούμε γιατί τα παιδιά δεν μιλάνε ελληνικά, τα ελληνικά σου είναι εξαιρετικά. Γιατί τα παιδιά εδώ δεν μιλάνε, και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ερχόμενος εδώ και τα συζητάμε και με τον Σπύρο πολλές φορές και τα έχουμε συζητήσει και στο προξενείο πολλές φορές, τι μπορούμε να κάνουμε και διάφορα. Αυτό είναι ένα θέμα, ότι μέσα από απλά, από απλά μονοπάτια, όπως είπες και εσύ, να φτιάξουμε κάτι μικρό αλλά να είναι καλό, από τραγούδια που μπορεί να μην είναι ποιοτικά, αλλά όμως σου μαθαίνουν τη γλώσσα. Αυτό έχει διαφορά. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να ακούς το ποιοτικό τραγούδι. Είναι να ακούς τη γλώσσα να μάθεις. Και μετά από εκεί και πέρα, ναι, αρχίζεις και ψάχνεις όπως μας το ανέλησες με τόσα λίγα λόγια και τόσο απλά που εγώ πραγματικά δεν έχω ξακούσει ειλικρινά τέτοιο λόγο από
μια ακόμη Αυστραλό. Επιλογή που δεν μπορούσαμε να την κατεβάσουμε στο. Δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μπορούσα να την κατεβάσουμε. Ήταν ένα μυρολόγιο για τους πεσόντες. Στον αγώνα του 40, και είναι μυρολόι που κάποιος παίζει κλαρίνο πάνω στον τάφο των Μπεσόντων στην Κλεισούρα. Κλεισούρα είναι και στα μέρη μου τώρα εκεί πέρα. Και όταν το είδα, μου το στέλνει, ας πούμε, λέω, τώρα η Κλεισούρα πού προέκυψε, ας πούμε. Αλλά τελικά βλέπω, είσαι παντού. Είσαι παντού. Θες να είσαι παντού. Αισθάνεσαι ότι είσαι παντού, μάλλον.
Και η γυναίκα μου τώρα και από την Κύπρο. Εντάξει, κάναμε και παραλίες και καλοπέραση, αλλά πήγαμε και στο Βαρόσι. Πήγαμε και στον Απόστολο Ανδρέα. Και είδα εγώ για πρώτη φορά μια χώρα, ένα νησί που υποφέρει ακόμα.
Δεν είναι αυτό. Αυτό εδώ είναι. Θα το βάλουμε αργότερα, αλλά...
Αυτό το μυρολόι είναι το μυρολόι Πρεμέτης.
Έτσι.
Που είναι από το Βόρειο Ήπειρο. Πάλι, ο μπαμπάς ήταν από τα Τρίκαλα, αλλά αισθάνομαι κι εγώ κάτι για το ηπειρωτικό τραγούδι και για την ιστορία της Ήπειρου.
Τα οποία να σου πω Γιώργο κάτι, μην νομίζεις οι Αθηναίοι ξέρουν και πάρα πολλά. Δηλαδή... Δηλαδή, άμα τους πεις που είναι η Κλεισούρα, θα σου δείξουν κάπου στη Μύκονο, ένα χωριό της Μυκόνου προς τα βόρεια.
Ναι, άλλοι μου λένε ότι η Ελλάδα ξεκινά από Γουλαμία και πάνω.
Τα λένε αυτά.
Ναι, τα λένε.
Τα λέγανε αυτά.
Τα λέγανε, παλιά τα λέγανε. Τώρα όμως έχουν αλλάξει τα πράγματα.
Να τα ακούσουμε λίγο για να δούμε.
Βέβαια, βάλτε να ακούσουμε.
Το μυρολόι της Πρεμέτης, Μάλιστα, ορίστε.
Είναι για τους άταφους νεκρούς.
Μου φαίνεται είναι πάνω σε ένα μνημείο Πεσόντων στην Κλεισούρα, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, για τους άταφους νεκρούς που έχουν κάνει ένα μνημείο που δεν τους έχουν βρει διάσπαρτα εκεί και στην ουσία είναι άταφοι, ναι. Και έχουν κάνει ένα μνημείο, γι' αυτό είναι αυτό το τραγούδι, το μυρολόι μάλλον.
Βέβαια, ναι.
Είναι κάτι που συνδέζει, πιστεύω, και με το τραγούδι το Αϊτέτζι Παραπέτανεν.
Ακριβώς.
Ιστορικό, παραδοσιακό, αλλά που λέει για τα οστά του παλικάρι που είχε πεθάνει πάνω στα βουνά. Ο παππούς μου δεν τον γνώρισα ποτέ, τους παππούδες δεν τους γνώρισα.
Ναι.
Αλλά ήταν ηρεάς με το παλιό ημερολόγιο. Ήταν
παλιό ημερολογίτες.
Και δεν ήξερα πολύ την ιστορία. Μέχρι και κάθε φορά που πηγαίνω πίσω στην Ελλάδα, μαθαίνω και κάτι περισσότερο, παραπάνω. Είχε έναν αδερφό και ξέρω μόνο ότι χάθηκε στο πόλεμο.
Στον εφήλιο.
Στο
40.
Μέσα στα χιόνια πάνω, στα σύνορα, Βόρειο Ήπειρο, χάθηκε και εκείνος. Αισθάνομαι και εγώ ότι υπάρχει ένα κομμάτι της ταυτότητάς μου, της ιστορίας της οικογενειακής, ότι είναι και εκεί.
Εγώ θέλω να ρωτήσω τα μας, λες τόσο ωραία. Τώρα, επειδή έχεις και από τη Χιλή τι έχεις πάρει, γιατί σίγουρα έχεις πάρει και από εκεί και έχει γίνει το μπόλιασμα. Θέλω να πεις και από εκεί τι έχεις πάρει, τις επιρροές, και σε έχει βοηθήσει να έχεις αυτή την άποψη που μας παρουσιάζει. Δηλαδή, έχει πολύ ενδιαφέρον. Σίγουρα, έχεις στοιχεία και από εκεί. Θα θέλεις να μου κάνει εντύπωση ποια είναι αυτά τα στοιχεία.
Εννοείται. Είναι, πιστεύω, μερικά σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, στην Ελλάδα έχω πάει τώρα, πιστεύω, 5-6 φορές. Έχω ζήσει μήνες σε διάφορα σημεία. Στη Χιλή έχω πάει μια φορά 4 μέρες. Πιο απλά, αν ήταν η ερώτηση αν αισθάνεσαι πιο Έλληνας ή πιο Αστραλός ή πιο Χιλιανός, πιστεύω είναι.
Χιλιανός,
αισθάνομαι και από τη Χιλή και από την Αυστραλία και από την Ελλάδα. είναι η πατρίδα μου και εκείνη, αλλά που μιλάμε για τη γλώσσα και να σώσουμε και να προστατεύσουμε την ελληνική γλώσσα για την επόμενη γενιά. Εμείς μιλάγαμε ελληνικά στο σπίτι. Οι γονείς μας μιλάγανε στα ελληνικά και μιλάγανε ισπανικά μεταξύ τους.
Μάλιστα.
Ξέραμε, ο πατέρας μου έμαθε ισπανικά, η μαμά έμαθε ελληνικά, αλλά εγώ δεν έμαθα ισπανικά από το σπίτι. Και εγώ ήταν της κουζίνας, ήταν ελληνικά και ναι. Πιο πρόσφατα έμαθα και σπούδασα στο πανεπιστήμιο. Okay. Αλλά τι εννοώ πάνω σε αυτό, θέλω να μάθω και την γλώσσα της μανάς.
Ναι.
Γιατί έχω ζήσει τώρα με την γλώσσα την ελληνική που με έχει ανοίξει τη γέφυρα. Έχει κτίσει αυτή τη γέφυρα της ταυτότητας και της γνώσης. Χωρίς να ξέρω τα ελληνικά, δεν θα μπορούσα να ξέρω το σημαντικό κομμάτι του εαυτό μου. Γι' αυτό θέλω να μάθω και τα ισπανικά, να μπορώ να ανοίξω αυτή τη γέφυρα και να
κάνεις από εκεί την έρευνα, δηλαδή.
Ναι,
να κάνεις
μάλιστα,
εκεί τη σύνδεση.
Να και ένα άλλο τραγούδι που διάλεξε. Πολύ ωραίο. Εδώ επιστρέψαμε, 9:32 πρώτα λεπτά. Το μουσικό πρόγραμμα το κάνει ο Γιώργος Οπλιώγκας. Με τις επιλογές του Γιώργου πηγαίνουμε. Μάλα μας λοιπόν, στο κράτης Μάλα μας. Και όχι ένα οποιοδήποτε τραγούδι, τα διόδια. Είναι έτσι,
ναι.
Πώς λέγονται τα διόδια στα ελληνικά, στα αγγλικά?
Tools.
Είναι...
Tools. Τα tools είναι τα άλλα, ναι.
Όχι, άλλο δεν tools.
Τα tools είναι άλλο.
Διόδια λοιπόν, διόδια. Δεν ξέρω τώρα, αν ο τίτλος σου λέει κάτι και όλα στα διόδια, ας πούμε, τα διόδια στη ζωή, τα διόδια στο... Γιατί αυτή η επιλογή του Σοκράτη Μάλαμα και το τραγούδι αυτό γιατί?
Σαν που ήταν αυτό το πρώτο δίσκο της, του πατέρα μου, της Γλυκερίας,
okay.
Αυτά ήταν το πρώτο δίσκο του αδεφού μου, που εγώ 11 χρόνια μικρότερος, πάντοτε έπαιρνα από κοινων as well, γεύσεις και λοιπά.
Έτσι είναι, βέβαια.
Αλλά είναι ένα τραγούδι που το έχω ακούσει πολλές φορές από διάφορα στάσεις της ζωής μου. Τώρα που μιλούσα και με τη γυναίκα μου, τον είδαμε το Μάλαμα στην Ελλάδα, Σταύρος του Νότου στην Αθήνα. Και ήταν η πρώτη ζωντανή συναυλία που είδα εγώ στην Ελλάδα.
Δεν είχε σαν... Δεν είχε, πήγες και σε... πιστεύω θα ήταν ένα πολιτισμικό σοκ.
Που δεν ήξερα κιόλας. Απλώς είπα, πλήρωσα τα 10 ευρώ, ας μπω μέσα, μια χαρά.
Να δώσουμε και τα χαιρετίσματα στη σύζυγο. Πώς λέγεται η σύζυγο?
Γαβριέλα.
Γαβριέλα, οκ.
Όσες φωτιές τα πέλαγα, όσοι ξένοι τεμένοι, ήταν για τα δύο.
Ο Μάλα μας είναι πάρα πολύ αγαπητός. Σήμερα στην καινούργια γενιά, πάρα πολύ αγαπητός. Γράφει τραγούδια, τραγούδι και ο ίδιος, δίνει και τραγούδια πάρα πολλά.
Πολλά χρόνια είναι.
Πολλά χρόνια.
Πάνω από 30-35 χρόνια.
Λοιπόν, έτσι θα κλείσουμε με τον Γιώργο. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το γεγονός ότι ήρθες εδώ, τα συζητήσαμε όλα. Μάθαμε πράγματα. Εμείς χαρήκαμε που σε γνωρίσαμε λίγο περισσότερο. Πιστεύω ότι χάρηκαν που σε γνώρισαν και οι ακροατές. Εύχομαι τα καλύτερα, γιατί έχεις πολλή δουλειά μπροστά. Έτσι νομίζω εγώ. Έχεις πολλή δουλειά. Έχεις πολλή δουλειά. Τώρα μόλις ξεκινάς.
Και μεγάλο στομάχι πρέπει να
έχεις. Και μεγάλο στομάχι και πρώτα απ' όλα να υπάρχει και ένα όραμα. Vision. Αυτό είναι. Αν δεν υπάρχει όραμα, δυστυχώς πρέπει να υπάρχει διάθεση και όραμα. Και άτομα. Και ανθρώπους οι οποίοι να σε στηρίζουν. Γιατί μόνος δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
Είναι οι άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν, να δώσουν τον εαυτό τους για την ελληνική παροικία σε καλό. Σε καλό επίπεδο. Είναι χαρά μου να είμαι εδώ και απόψε. Είναι κάτι που αισθάνομαι πολύ υπεύθυνος και υποχρεωμένος να κάνω καλό για την παροικία μας. Με έχει δώσει πάρα πολύ και θέλω να προσφέρω και εγώ τον εαυτό μου. Thank you.
Μπράβο, μπράβο, George. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.